itsasontzi baten. Garazi kamio handua da. Euskal Herritik kanpora eraman gaitzakete eta ez dakigunora. Edo uda gero eta gertuago daukagunez, Santa Clara uhartera ere joan gaitezke itsasontziz. Berdin dio, portutik ateratzea da kontua, beti ere glamour gaindosia beste ororen gainetik jartzen baldin badugu. Brillantinaz lepo bizitzea asko atsegin baitugu. Noizbait artaldetik urruntzea maite dugu eta urrun joate hori bera urrunegi iristen ari da. Bada oporraldia exotikoa egin ahal izateko bankura kreditu bila joaten denik, ongi baitaki hilabetez ordaindu beharko duena erraz samurtzen dela Instagramen lortutako bioz formadun atsegin dut guztiekin. Bolo-bolo dabila azken egun hauetan ondius itsasontzia ere. Tira, itsasontzia bera baino, barruan joan diren bidaiari eta langileak eta arrabotsa sorrarazi duen arratoia. Ipuin eta novela bat elikatzeko adina informazio egiazko zein gezurrezko izan dugu arratoiaren inguruan, igerian ba omen zekien eta litekeena zela portutik itsasontzira iritsi izana eta gero koske egin izana bidaiariren bati. Argentinan zeudela egin omen zion koska arratoiak bidaiariari eta horrela, adar bakarrak igerian ikusi arterainoko literatura sortu da. Baina Quito, euren herrialdeetara eraman dituzte guztiak eta jolasa berriz hasten da, seguruenera eta epidemiologia zipitzik jakin gabe, tximino baztangaren kasu hura bezala, ezerezean geratzeko. Beti ere, COVID-19 den mamu horren etengabeko presentziarekin. Ondius itsasontzian 114 bidaiari eta tripulazioko 61 kidezioa zen. Horra hor lehenengo koska, bidaiarien kopuruak ez du eskifaiarena bikoiztu ere egiten. Azalpena agian egiten den bidaia motan egon daiteke. Ondius ez da iragarkietan ikus genezakeen gurutzaontzi arrunt bat, zeinean igerilekuak jendez lepo dauden eta autobusetan antolatu ondoren, bidaiariek egun osoko txangoak egiten dituzten portutik gertu dauden hirietara. Azken asteetan hedabideen arreta bereganatu duen itsasontzian ez dago alako masifikazio batera eramaten duen turismorik. Luxuaren inguruan dabilen ontzia da antabirus hitza ikasteko aukera eman diguna. Bidaia bereziak izaten baitira ondiusen egiten direnak. Groenlandia parean dagoen Svalbard uhartedira egiten dutenak esaterako hartz polarrak ikusteko aukera ematen du. 9 egun irauten dituen bidaiak 6.000 euro inguruan du preziorik merkeena eta bikoizterainoko aukerak ematen ditu. Noski, Artiko ingurura heltzeko hegaldiak ez dira salneurriaren barne sartzen. Diruz ondo ordaindu behar diren bidaia berezi hauek horixe dute ezaugarri nagusia, naturak eskaintzen dituen hainbat gauza ikusteko esklusibotasuna izatea. Dirudunentzat egindako natura txangoak alegia. Gure novelaren protagonista den arratoia ez da Svalbard uharteditik etorri Argentinaren ia azken muturrean dagoen Ushuaiatik baizik. Ara ere joan izan da ondius itsasontzia behin baino gehiagotan eta datorren udazkenerako ere baditu aurreikusita ara joateko hainbat bidaia. Esklusibo izateren kontu hori lehen helburutzat hartuta dokumentaletatik kanpo ikusteko ia aukerarik izango ezken ituzkeen hegaztien hegaldia erreparatzeko aukera izaten da Patagonian. Baina hemen dator nabardura. Antza denez, Ushuaia inguruan ba omen dago kontrolik gabe azten ari den zabortegi bat eta asmatu zein hegazti joaten den ara elikatzera. Bingo. Txangoak egiten omen dituzte ondiusetik bertara zabortegian bertan perfume usainarekin eta arratoiekin batera hegaztiak ikus daitezen. Egin literatura zure kabuz hortik aurrera. Gehiago behar izateak eta esklusibo izan beharrak akabatuko gaitu. Arratoiak leku guztietan dabiltza lasai.